подкасты «Радио Свобода».
Державные СМИ заявляют, что Лукашенко помиловал 30 политвязняў. Гэта третий за апошний час выпадок вызвалення палітзняволеных. Ці можна гаварыць про реальное послабленне репрессий и от кого и от чего на сам рэч залежыць вызвалення палітвязняў? Наша тема дня. З вами Ганна Соусь, гэта наш штодзённы эфір «Пік свабоды». Вітаю ўсіх. І мая гостя сёння Марына Касінерава, прадстаўніца праваабарончай ініцыятывы «Дысідэнт БАЙ», якая займаецца наўпроставай дапамогай палітзняволеным і вядзе вялікую інфармацыйную працу ў гэтай тэме. Добры дзень, Марына.
Прывітанне.
Ну, давайте пачнем якраз вот з гэтай навіны размову пра памілаванне палітзняволеных. Такім чынам гэта называюць дзяржаўныя СМІ. Прозвішчы палітвязняў на момант гэтага запісу публічна не былі названыя. Паводле прэсавай службы Лукашэнкі, сярод іх 7 жанчын і 23 мужчыны. І большасць асуджаных з'яўляюцца бацькамі непаўналетніх ці малалетніх дзяцей. Таксама паведамляецца гэта цытата, што гэтае рашэнне – гуманны жэст у адносінах да гэтых людзей. Канец цытаты. Марына, ну, найперш, ваша рэакцыя, ваша ацэнка, і ці можна казаць пра пэўныя зрухі, ці прынамсі пра магчымасці зруха ў вызваленні палітвязняў?
Ну, я думаю, тут варта адзначыць найперш, што ўсе выказвання Лукашэнка гэта як бы хлуслівыя звычайна. Як бы ён як хлусіў беларускаму народу 30 гадоў, так і хлусіць дагэтуль. Напрыклад, перад там 3 ліпеня у яго ягонай прэс-службе заявілі, што на свабоду выйдуць людзі з большага, тыя, хто мае цяжкія захворванні, асабліва ракавыя хворыя людзі. Але як бы з 18 зафіксаваных вызваленняў там са спіса такога гуманітарнага, які вядуць праваабаронцы, было толькі 3 чалавекі, якія знаходзяцца ў гэтым спісе, і толькі адзін цяжкахворы, гэта быў Рыгор Кастусёў. Вось, тому як бы ўжо можна ацэніць выказванні Лукашэнка, ягонай службы. Вось, за жнівень мы зафіксавалі, як бы анансавалі, калі я не памыляюся, таксама 30 чалавек, тое, што выйдуць на волю. Мы зафіксавалі 25 чалавек, якія выйшлі. Вядома, што ну, не ўсе прозвішчы вядомы, і там было больш тых людзей, якія маюць захворванні, сярод іх Ксенія Луцкіна, прозвішча якой вядомае публічна. Вось, таму як бы агулам за гэтае вызваленне можна сказаць, што да 10 чалавек былі вызваленыя тыя, хто шматдзетныя, маюць дзяцей, маюць захворванні сур'ёзныя, вось, з усіх тых вызваленняў, якія нам вядомыя. Наконт сённяшняга вызвалення пакуль невядома прозвішча, публічна невядома прозвішча, але мы працягваем збіраць інфармацыю, таму думаю, што на працягу некалькіх дзён будзе штосьці больш дакладна вядома. Думаю, што варта адзначыць тое, што як адбываецца сам працэс, звычайна, памілавання ў гэтых, калі ну, нам ўжо апавядалі былыя палітвязні, тыя, якія выходзілі па памілаванні ў тым ліку і перадавалі на волю тыя зняволеныя, якія працягваюць заставацца за кратамі. Звычайна прыязджае чалавек з Менску, гэта пракурор, яны збіраюцца разам з адміністрацыяй калоніі і робяць такое сумоўе, каго яны, ну, то бок прыязджае пракурор, у яго ёсць спіс, што варта там адпусціць з гэтай калоніі 3-5 чалавек, яны пачынаюць выбіраць, каго з гэтых людзей адпусціць, то бок да каго няма там прэтэнзій з боку адміністрацыі, хто гатовы прызнаць віну, хто гатовы падпісаць там памілаванне, мажліва зняцца ў фільмах, бо мы ўсе бачым, што калі людзі выходзяць, з'яўляюцца шмат розных прапагандысцкіх фільмаў, пра тое паказаць, які Лукашэнка круты, гуманны і агулам усіх памілаваў. Вось. Як бы гэта так адбываецца збольшага. Вось. І таксама варта глядзець на тое, што за кратамі знаходзяцца людзі, якія не павінны там знаходзіцца. Яны не свяршылі ніякіх правапарушэнняў, за якія варта іх адправляць у калоніі. Таму як бы на волю выходзяць тыя людзі, якія не павінны там знаходзіцца агулам.
І так там, сам... Марына, там, Марына, яшчэ важная рэч, якая вот, у справе памілавання, так называецца гэта працэдура уладамі, што вялікая колькасць людзей, якія пад яе падпалі, мелі ўжо там некалькі месяцаў ці паўгоду да выхаду. Это фактычна людзі, якія мусілі вельмі хутка выйсці на свабоду.
Так, сапраўды, хацела таксама гэта адзначыць, што збольшага, канешне, ёсць такія людзі, як Кастусёў і Ксенія Луцкіна. Я думаю, што гэта быў такі свой план, выпусціць некалькі такіх знакавых асобаў, каб паўплываць як бы на меркаванне як бы на ўнутраны такі рынок і знешні рынок, гэта тое, што я чытаю таксама экспертаў і палітычных аглядальнікаў. Я з гэтым згодна. Мы з гэтым згодны як праваабаронцы, што як бы Лукашэнка блізяцца выбары. Яму трэба штосьці паказаць беларусам унутры, каб за яго прагаласавалі, і таксама яму трэба нешта як бы прадаць на захад, паказаць, што ён гатовы ўжо гандлявацца вязнямі, ён гатовы да розных такіх перамоваў, каб набыць нейкую легітымізацыю, бо яму гэта вельмі трэба. Вось, таму як бы людзі тут хутчэй з'яўляюцца такой манетай, разменнай для яго палітычных нейкіх амбіцый і захавання той сітуацыі, якая ёсць у Беларусі. І вось пацвярджаючы словы, што вы кажаце, людзям сапраўды заставалася, як бы, звычайна на волю выходзяць тыя людзі, якім застаецца сядзець у калоніі там нават тыдзень або да аднаго года зняволення. Гэта большасць такіх выпадкаў, тых людзей, якія выходзяць. Не глядзячы на тое, што ёсць такія адзінкавыя выпадкі, калі выходзяць сапраўды з вялікімі тэрмінамі. Я тут не бяруся судзіць за тое, што як бы тэрмін, як бы што любы тэрмін, канешне, калі ён становіцца менш, гэта добра, але варта разумець вось гэтую тэндэнцыю, хто выходзіць на свабоду. Вось. І таму нам як бы як праваабаронцам важна значаць сітуацыю са зменамі, так, у правах чалавека у Беларусі, і, на жаль, яна не змяняецца. То бок, вось мы буквально апублікавалі такую справаздачу каратеньку, і дысідэнт Бай зарэгістравалі за жнівень 182 затрымання па крымінальных справах. Гэта толькі за адзін месяц. Канешне, не ўсе людзі будуць сядзець у СІЗА, можліва, у кагосьці справа не пойдзе далей, але тым не менш, вось гэтая статыстыка, яна вельмі важная для разумення агульнай сітуацыі і таго, што нічога не змяняецца ўнутры краіны. Рэпрэсіі насамрэч толькі пагаржаюцца, становяцца больш такімі аб'ёмнымі і змяняецца якасць гэтых рэпрэсій. Пра гэта таксама пішуць праваабаронцы з Беларускага Хельсінскага камітэта, калі выдаюць свае справаздачы і ацэньваюць узровень рэпрэсій. Напрыклад, вось самы такі вядомы, каб людзі маглі звонку ацаніць, што раней, і прынамсі гэта згодна з законам, любы вязень можа атрымоўваць паштоўкі, лісты, пералікі, калі ён яшчэ не асуджаны ад любога чалавека. І як мы бачым зараз, у 2024 годзе тыя людзі, якія дасылалі як бы згодна з законам нейкія свае асабістыя грошы, нейкія лісты, яны трапляюць пад крымінальны пераслед і атрымоўваюць гады пазбаўлення волі. Збольшага гэта пенсіянеркі, якія таксама маюць захворванні ўжо хранічныя.
Ну так, так, і калі даваць агульную карціну, то ў дзень, калі дзяржаўныя СМІ паведамілі пра памілаванне Лукашэнкам 30 палітвязняў, якраз адбываюцца такія буйныя судовыя працэсы ў Берасці і ў Пінску над людзьмі за ўдзел у мірных пратэстах 2020 году. Ну, як вы ўжо сказалі, як на пачатку сказала, гэта трэці выпадак вызвалення палітвязняў вот, за апошнія месяцы праз працэдуру памілавання. І больш падрабязна пра гэта зараз коротка раскажа мая калега Глафіра Жук.
3 ліпеня выйшлі на волю 18 палітзняволеных, сярод іх 4 жанчыны і 14 мужчын. У тым ліку асуджаны на 10 гадоў калоніі і хворы на анкалогію Рыгор Кастусёў. 16 жніўня Лукашэнка падпісаў указ аб памілаванні 30 палітзняволеных, сярод якіх 14 жанчын і 16 мужчын. Некаторыя з іх маюць сур'ёзныя захворванні. Таксама ёсць пенсіянеры. Прозвішчаў памілаваных тады афіцыйна таксама не называлі, сам указ не публікаваўся. Вось спіс некаторых агучаных пасля 16 жніўня прозвішчаў вызваленых вязняў. Ксенія Луцкіна, Вольга Новікава, Алла Зуева, Вольга Стамброўская, Васіль Бераснеў, Ірына Санкоўская, Кацярына Леў, Наталя Пятровіч, Тамара Каравай, Святлана Палуэктава і Яўген Чуміла.
А Марына, вы схіляецеся да такога тлумачэння, што Александр Лукашэнка пачаў ужо перадвыбарчую кампанію, яму вот праз такое вызваленне, праз памілаванне на пэўных умовах, памілаванне, ён спрабуе, ну, нейкім чынам спадабацца людзям у Беларусі. А калі так паглядзець больш шырока, ад каго і ад чаго залежыць вызваленне палітвязняў, і ці ёсць тут месца, ці ёсць тут актарамі, праваабаронцы, вот ваша вялікая праца робіцца, грамадзянская супольнасць у выгнанні, апазіцыйныя палітыкі, ці гэта гульня аднаго Лукашэнкі, ці заходніх краінаў, якія спрабуюць нейкім чынам уплываць на яго, ці там Расіі, ці Кітая?
Так, я думаю, што тут як бы суб'ектамі хутчэй можна назваць нейкія геапалітычныя працэсы, якія адбываюцца ў рэгіёне і ў свеце. Гэта ў тым ліку і вайна ва Украіне, гэта і крызіс на беларуска-польскай мяжы, як бы ў тым ліку вырашэнне якога зацікаўлены і Кітай, як нейкіх з апошніх навінаў. Вось. Але задача як бы, правоабаронцаў і грамадзянскага сектара, яна не менш важная ў тым, бо мы як эксперты, эксперткі, мы збіраем інфармацыю, каб даць аб'ектыўную адзнаку таму, што адбываецца ў Беларусі. І дапамагаем, вядома, пацярпелым ад рэпрэсій рэжыму Лукашэнкі. І тут вельмі важна, я лічу, не весціся на нейкія лукашэнкаўскія наратывы, прапаганду, вось на розныя гістэрыкі, эмоцыі і, ну, якія прасоўвае рэжым. Вось, бо як бы гэта з'яўляецца часткай такой інфармацыйнай вайны, якая сваёй мэтай ставіць ужо разбурыць як бы прынцыпы правоў чалавека і як бы дэмакратычныя каштоўнасці. Вось, таму наша задача, наша з вамі, СМІ ў тым ліку, гэта асвятляць такую аб'ектыўную інфармацыю, даваць адзнаку таго, што адбываецца ў Беларусі.
Я, дарэчы, сёння вельмі уважліва вывучала сайт вашай ініцыятывы, ён вельмі зручна пабудаваны. Вот сёння можна прачытаць пра суды, якія сёння адбываюцца, якія будуць неўзабаве, можна даведацца, хто сёння вот тысячу дзён у зняволенні знаходзіцца, якія дні народзінаў палітвязняў наперадзе, таксама ёсць абвесткі, якім чынам можна дапамагчы палітзняволеным. Давайте вот зараз паспрабуем больш шырока прадставіць нашай аўдыторыі вашу ініцыятыву, яе дзейнасць, ну і назву патлумачце, калі ласка.
Назву патлумачыць. Так, ну, мы з'явіліся, так можна сказаць, што неафіцыйна ў такім 17-м годзе мы былі, так як мы самі з'яўляемся актывістамі, вулічнымі актывістамі, заўсёды падвяргаліся рэпрэсіямі. Мой муж з'яўляецца двойчы палітычным зняволеным у Беларусі да 20-го года. І мы сутыкнуліся з тым, што не было такіх наўпроставых механізмаў дапамогі вязням палітычным за кратамі. І таму якби, мы ад'ядналіся з сябрамі і пачалі дапамагаць менавіта тым, што хадзіць да сваякоў, піць гарбату з матулямі, там, дапамагаць вось такой якби, психалагічна падтрымліваць чалавека, збіраць перадачы. Мы хадзілі на акцыі вулічныя, якія былі розныя, там і прысвечаныя курапатам, і там супраць інтэграцыі Беларусі з Расіяй. Мы бралі такую каробку і збіралі грошы проста на вуліцы, і кожны чалавек мог скінуць гэтую там капеечку для таго, каб мы потым набылі нейкія прадукты і аднеслі ўжо сіза для палітычных вязняў. Вось, на той момант, канешне, было менш. Ужо ў 19-м годзе мы оформіліся ў такую ініцыятыву больш структурную, назваліся «Dissident by». Чаму мы так назваліся? Якби вось слово «дисідент», пэўна, всім вядома, гэта такое савецкае абазначэнне, савецкае слово для апанентаў савецкай улады, якія былі якби, для інакам тых, хто мысліць іначай. Вось, а сімбал нашай ўжо арганізацыі з'яўляецца такі перагорнуты чырвоны трохкутнік. Гэта ўжо з гісторыі нацысцкай Германіі, калі ў канцлагерах так адзначалі таксама палітычных дысідэнтаў і якби, палітычных апанентаў і анархістаў. Вось, таму мы бачылі ў лукашэнкаўскім рэжыме спалучэнне вось гэтых двух з'яваў савецкай улады, так, бо Лукашэнка заўсёды да гэтага неяк вяртаецца. Вось, і спалучэння вось гэтых праяваў нацысцкай Германіі, бо якби яшчэ дагэтуль, да 20-го года, мы ведалі, што людзей у калоніі абазначалі нейкімі такімі біркамі каляровымі. Вось, прынамсі тых людзей, якія былі асуджаны па артыкуле 328 за спажыванне псіхаактыўных рэчываў, іх абазначалі такімі зялёнымі біркамі. І вельмі моцны ўклад гэта зрабілі матулі 328, якія змагаліся за правы сваіх дзяцей. Вось, таму так і атрымалася вось такое спалучэнне. Для таго, каб у сэнсавай такой нагрузкі. Вось, чым мы займаемся? Мы вось як пачыналі з 17-го года, так і працягнулі гэта ў 19-м, 20-м. Мы збіралі перадачы і насілі тым людзям, якія іх патрабуюць у СІЗА, у турмах, падтрымлівалі такім чынам, бо якби наші сябры проходзілі, наші сябры-актывісты проходзілі пра зняволенне, мы самі былі за кратамі і разумеем, як гэта важна, калі цябе падтрымліваюць не толькі сваякі, і добра, калі яны ёсць, бо не заўсёды людзі маюць тых людзей, тых блізкіх, якія будуць аказваць падтрымку. Вось, як гэта важна для людзей бачыць, што ў цябе ёсць аднадумцы, ёсць людзі, якія цябе падтрымліваюць і падзяляюць твае каштоўнасці. Вось, з гэтай нагоды мы пачалі, ну, мы пачалі так рабіць, і іншыя арганізацыі, ініцыятывы таксама пераймалі такую практыку. І гэта вельмі дапамагала моцна ўжо ў 20-м годзе, калі арышты пачаліся вельмі масавымі. Добра, што гэтага падлучылася вельмі шмат людзей. Вось. Акрамя таго, якбы наша галоўная мэта гэта зрабіць гэтую дапамогу гарызантальнай. Вось, бо мы не ставім такую мэту для сябе, што вось толькі нясіце нам грошы, мы будзем самі ўсім займацца. Наша мэта это падлучыць як мага больш людзей да такой сеткі салідарнасці і каб яны маглі самі рэалізаваць гэтую дапамогу, аб'ядноўвацца ў нейкія суполкі падтрымкі. Рабіць усё дэцэнтралізавана. Гэта такі ў тым ліку анархічны прынцып, і гэта менавіта тое, што дапамагае ў дыктатуры, ў такім аўтарытарным рэжыме выжываць вось гэтым ініцыятывам. Бо калі нават нешта зламаецца дзесьці ў якімсьці месцы, гэта не значыць, што зламаецца ўся гэтая сістэма, яна будзе працягваць існаваць. Акрамя таго, ну, вельмі складана выявіць так удзельнікаў. Чым менш твая група, тым больш вы адзін аднаму давяраеце, тым менш шансаў, што да вас хтосьці там прыйдзе з КДБ, з Губазіку і гэтак далей. Гэта значыць, што вы больш бяспечныя ў сваёй дапамозе. І сапраўды гэта менавіта тое, што трэба зараз у тых умовах, якіх мы знаходзімся, каб людзі маглі гэта рабіць самастойна, аўтаномна і бяспечна для іх.
Я менавіта... так разумею, што не всю інфармацыю вы можаце апублічваць, ну, але зараз это, ну, салідарнасць партызанскіх чынам адбываецца фактычна, таму што ўлады робяць усё, каб зрабіць яе немагчымай. Лісты не даходзяць, за дапамогу палітвязням садзяць. Раскажыце, вот, ну, якім чынам гэта ў вас адбываецца? Я вот шмат абвестак даволі цікавых бачыла практычнага зместу на вашым сайце. Ну, кшталту, сям'і палітвязня патрэбны дровы там, ці сыну палітвязня патрэбны рэпетытар, да, ёсць адзенне пэўнага памеру. Раскажыце, што можаце.
Так, што магу, бо партызанскае, ну, ёсць партызанскае, каб гэта не распавядаць публічна, вось, бо ёсць розныя механізмы. Як я ўжо казала раней, што ідэя ў тым, каб наўпрост якбы злучаць гэтых людзей, які жадаюць дапамагчы з тымі, каму гэтая дапамога патрэбна. Гэта, па-перше, як я казала, вельмі бяспечна для людзей, бо чым менш якбы вось гэтых якбы іншых людзей, якія стаяць паміж вось гэтай сувязю атрымальніка і давальніка, то тым лепей для вось гэтай дапамогі. Яна будзе хутчэй, яна будзе бяспечнай. Па-другое, гэта вельмі добра для таго, каб развіваць гэтыя сувязі салідарнасці. Бо я разумею, што вельмі проста часам можа быць узяць і задонаціць, але вельмі шмат людзей ёсць тых, хто, напрыклад, можа камусьці не давіраць, што іх дапамога дойдзе. Або яны жадаюць бачыць вынік сваёй працы, тое, што яны там пераслалі нейкія грошы. І гэта вельмі важна для таго, каб захоўваць вось гэты імпэт, дапамагаць людзям далей і ўсталёўваць гэтыя сувязі. У нас вельмі добра працуе гэты інстытут вартаўніка. Таксама можна стаць вартаўніком на сайце для якога-небудзь канкрэтнага палітвязня. І вось у нас вельмі добра магу прывесці прыклад. Працуе з дыяспорай США, напрыклад, з Сан-Франциска. Яны ўзялі пад апеку некаторыя сем'і і якбы дапамагаюць ім збіраць перадачы, дапамагаюць ім асобна там з дзецьмі, напрыклад, могуць нешта дадаткова сабраць, аплаціць. І яны гэта робяць наўпрост. Мы можам толькі падлучыцца для таго, каб там дапамагчы нешта перадаць або праверыць кантакты, канешне, каб гэтая связь усталяваная была бяспечнай. Вось. І людзі ўжо адчуваюць тое, што яны становяцца сябрамі. І да мяне неяк я была ў Польшчы на мове на нове. І да мяне падайшла сваячка палітычнага вязня, які ўжо адбыў свой тэрмін, і яны былі вымушаны з'ехаць, таму што рэжым робіць усё магчымае, каб чалавек не заставаўся ў краіне. І яна вельмі падзякавала за тое, што ў іх былі такія вартаўнікі, і што яны дагэтуль захоўваюць сувязь і з'яўляюцца ўжо сябрамі. Таму вось, якбы спалучэнне вось такой якбы і фінансавай, і псіхалагічнай падтрымкай з розных куткоў свету, яна вельмі важна для тых людзей, якія знаходзяцца ў Беларусі пад прэсінгам. Бо сама турма, пераслед, гэта вельмі вялікае выпрабаванне для чалавека самого і для ягонай сям'і. Шмат там сяброў, сваякоў могуць адвярнуцца. І таму вось тут важна, як мы кажам, пісаць лісты, падтрымліваць і рабіць што-небудзь, што якбы пакажа, што гэты чалавек не сам-насам тое, што хоча нам там паказаць лукашэнская лукашэнкаўская прапаганда, калі яны паказваюць у сваіх бтэшных відэа, што вось вам насамрэч ніхто не пісаў, ніхто не падтрымліваў і вы нікому не патрэбны. І людзі сведчаць насамрэч, што яны не гледзячы на тое, што яны кажуць там па тэлевізіі, што яны падпісваюць нейкія паперы, яны захоўваюць свае як бы каштоўнасці, яны разумеюць, яны ведаюць, што іх падтрымліваюць, проста ім не даюць гэтай магчымасці ўбачыць. І тут вельмі таксама добра працуе наш інструмент на сайце, ёсць такі банк лістоў, дзе мы спрабуем збіраць тыя лісты, якія людзі напісалі. Напрыклад, ну, каб пазбегнуць той сітуацыі, калі да чалавека не дайшоў гэты ліст у той момант, калі я знаходзіўся ў зняволенні, мы іх захоўваем, і калі чалавек выходзіць, ён звяртаецца да нас, і мы яму перадаем усе гэтыя лісты, якія былі захаваны ў нас. І гэта з'яўляецца такой тэрапеўтычнай нават рэчу, таму што людзям вельмі прыемна. Мы ўжо, напэўна, больш каля 100 чалавекам мы аддалі такія лісты, і ўсе, як бы, мы атрымоўваем 100% пазітыўныя водгукі ад саміх былых палітзняволеных. Шматлікіх гэта кранае нават да слёз, бо ім вельмі прыемна. Яны думалі, што вось я просты чалавек, там адзін з тысяч на вашым сайце, і я не ведаў, што мяне кагосьці, кроме там маёй маці, мой лёс кагосьці цікавіць, і хтосьці мне напісаў нават там адну паштоўку падпісаў. Таму для людзей гэта супер важна адчуваць сябе не адзінокімі у той сітуацыі, у якой яны знаходзяцца.
Ну, вельмі складана ацаніць, колькі насамрэч палітвязняў Беларусі было, ёсць, і тут розныя прычыны, ёсць розныя крытэры праваабаронца вызначэння палітзняволеных, і больш вялікая праблема сем'і людзей, якія паводле палітычных матываў цяпер за кратамі адмаўляюцца апублічваць гэтыя выпадкі, бо яны думаюць, што такім чынам за кратамі ім будзе яшчэ горш. Ну, тым не менш, у вас ёсць экспертыза, у вас ёсць досвед працы з палітзняволенымі, паводле ацэнак вашай ініцыятывы, якой можа быць рэальна колькасць палітзняволеных у Беларусі, ну, з 2020 году. Я маю на увазі і тых, што прайшлі праз турмы, і тых, што працягваюць там знаходзяцца, прызнаныя і непрызнаныя палітзняволеныя.
Я б тут, канешне, пазбягала ось прызнаныя і непрызнаныя, бо сапраўды праваабарончая супольнасць стала значна шырэйшая з таго моманту, як яна была. З'явілася шмат ініцыятыў, шмат арганізацый, розных падыходаў да той сітуацыі, да калапсу гэтага правоў чалавека, якое адбылося. Таму тут няма пытання, што людзі прызнаныя або непрызнаныя. Ёсць проста пытанне недахопу інфармацыі, пра які вы таксама кажаце, што мы проста можам банальна не ведаць таго, што чалавек сядзіць. Але як толькі мы гэта даведаемся там у моманце альбо постфактум, вядома, мы дадаем гэту інфармацыю, і чалавек можа разлічваць на тую самую дапамогу, што любы іншы палітычны вязень пасля вызвалення, напрыклад, у межах там рэабілітацыі, фінансавай дапамогі і гэтак далей. Па ацэнках нашай ініцыятывы, напрыклад, мы фіксуем палітычны крымінальны пераслед, які мы бачым, мы збіраем з розных крыніцаў. Вось. Мне складана таму аперываць такімі лічбамі, як там дзясяткі тысячаў, але пра што я магу сказаць дакладна, што як мінімум 6700 чалавек, гэта тыя людзі, у дачыненні да якіх ўжо адбыліся паседжанні па крымінальных справах. То бок гэта тыя людзі, у дачыненні да якіх дакладна была ўзбуджана справа. Вось. І, канешне, ў гэты лік уходзяць і улічваюцца тыя людзі, якія ўжо з'ехалі, якбы якія паспелі з'ехаць, якія там, напрыклад, з'ехалі пасля таго, як ім далі такую хатнюю хімію. Вось. Таму якбы гэта такая агульная адзнака. Адміністрацыйны пераслед мы таксама пачалі фіксаваць, і мы назбіралі таксама больш за 37 тысяч выпадкаў. Гэта не пра асобу, а пра кейсаў. Гаворка ідзе пра кейсы. Вось, таму гэта, канешне, тысячы і дзясяткі тысячаў людзей, якія падвяргаюцца пераследу. Вось.
А Марына, які ваш прагноз? Ну, тут гаворыцца пра тое, што ў верасні могуць вызваліць нават не дзясяткі, а магчыма і сотні палітзняволеных. Ці ўсё ж гэты працэс нейкім чынам пачынаецца, пачаўся?
Я ведаю, што нам перадаюць як бы тыя вязні, якія знаходзяцца ў калоніях, якія выходзяць, што сапраўды ёсць такія рухі, што людзей там збольшага прымушаюць пісаць. Якбы я б не казала слова прапаноўваць, бо часам якбы гэтыя прапановы, яны не маюць якбы варыянта таго, што чалавек адмовіцца. То бок, калі ён адмаўляецца, вось калі чалавек адмаўляецца, то, напрыклад, у калоніі 15 людзей саджалі на 15 сотняў. Ім пагражаюць там збліжэннем крымінальнага артыкула па 411. Вось, таму якби хутчэй гэта такі выбор без выбору. Вось, але тым не менш для людзей ходзяць, і ёсць выпадкі, людзі падпісваюць гэтае прашэнне, іх не выпускаюць. А ёсць выпадкі, калі вось з апошніх вызваленняў на волі апынуліся людзі, якія рэальна адмовіліся падпісваць гэтае прашэнне, і тым не менш іх усё роўна адпусцілі. Я дапускаю, што у гэтым месяцы мы пабачым яшчэ вызваленні. Можліва, гэта будуць нейкія, як вы кажаце, знакавыя асобы, вельмі вядомыя. Вось, і пры гэтым варта таксама улічваць агульную сітуацыю і ніколі не забываць вось пра гэтую лічбу новых затрыманых, лічбу тых людзей, якіх садзяць на вялікія тэрміны, і тое, што гэтыя спісы толькі папаўняюцца. На жаль, вось гэты канвеер рэпрэсій, ён не спыняецца. Пра гэта, канешне, заўсёды варта памятаць. І калі мы спрабуем ацаніць сітуацыю цалкам, каб не, як бы не весціся на гэтыя лозунгі таго, што вось аказваецца, пачалася лібералізацыя. На жаль, не пачалася. На жаль, мажліва, гэта проста частка вялікай палітычнай гульні Лукашэнка. І нам пра гэта варта заўсёды узгадваць.
Дякую вялікі. Гэта была Марына Касінерова, прадстаўніца праваабарончай ініцыятывы «Дисідент Бай», якая займаецца падтрымкай палітзняволеных. Я Ганна Соус, развітваюся з вамі. Заставайцеся ў бяспецы і са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Свабоды». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcast і YouTube, а таксама на сайце свабода.org.